რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში ჩატარდა სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებების საბერძნეთთან დახმარების მორიგი პაკეტის გამოყოფის შესახებ. კომპლექსის ზონაში, სოფლების ხურვალეთის და ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინციდენტი მოხდა, დაკავებულია თავისუფალი ზონის 5 წევრი. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. უკრაინაში, ჰოლანდიასა და ავსტრალიაში ჩატარდა სამგლოვიარო ცერემონიები შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 298 ადამიანი, მათ შორის 193 ჰოლანდიელი. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. დღეს ერთ-ერთმა ავსტრალიურმა ინტერნეტ პორტალმა ახალი ვიდეო კადრებიც გაავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ჩხრეკენ სეპარატისტები დაღუპული მგზავრების ჩანთებს. რუსეთი უარყოფს იმ მოსაზრებას, თითქოს თვითმფრინავი ჩამოაგდეს პრორუსმა სეპარატისტებმა, თუმცა უარს აცხადებს ტრიბუნალის ჩატარებაზე. მალაიზია ითხოვს საერთაშორისო ტრიბუნალის ჩატარებას, რასაც მხარს ბელგია, ბრიტანეთი, უკრაინა, ჰოლანდია და ავსტრალიაც უჭერს. გერმანიის პარლამენტმა დღეს ხმათა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობას მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებები საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. საქმე ეხება ევროზონის ლიდერების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საბერძნეთს მომჭერნეობის რეფორმების გატარების სანაცვლოდ გამოუყოფენ დახმარების სამწლიან პაკეტს 86 მილიარდ ევროს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანია საბერძნეთის უდიდესი კრედიტორია. ცუხელგავრცელდა ცნობა, რომ საბერძნეთში ბანკები 20 ივლისს კვლავ გაიხსნება. მანამდე კი საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მომჭერნეობის მკაცრი ზომების მომცველ რეფორმებს, რომლებსაც ევროზონის ლიდერები მოითხოვენ დახმარების მორიგი პაკეტის სანაცვლოდ. კომპლექსის ზონაში, სოფლების ხურვალეთის და ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საგუშაგოებთან ინციდენტი მოხდა. იქ იყო მისული თავისუფალი ზონის 70-მდე წევრი. ხურვალეთის მოსახლეობა დაუპირისპირდა თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებს, რომლებიც გეგმავდნენ, რომ კარვები გაეშალათ საგუშაგოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მთელი ღამის განმავლობაში იქ დარჩენილიყვნენ. ინციდენტის შედეგად დაკავებულია თავისუფალი ზონის 5 წევრი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ის დააკავეს 173 მუხლით, რაც პოლიციის დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ კი განაცხადა, რომ ორჭოსანსა და წითელ უბანთან არსებულ საოკუპაციო ხაზთან გადაადგილებაზე შეზღუდვა გაგრძელდება 20 ივლისამდე. ამის შემდეგ კი ნაბიჯები იმის მიხედვით განისაზღვრება, თუ რა შედეგი დასრულდება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგ გარეშე სხდომა. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის კიასტუტის იანკაუსკასის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება სწორ ნაბიჯებს თქვა საოკუპაციო ხასთან სიტუაციას აკვირდება და ესკალაციის თავიდან აცილებას ცდილობს. ამის შესახებ მან საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში განაცხადა და თქვა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლების ასეთ მიდგომას მიესალმება. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახმკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ამის შესახებ პროკურატურაში განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს და თქვეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიებო ჯგუფი. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ პანორამა თბილისის ობიექტებზე სამშენებლო ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედიით მიერ გავრცელებული მოსაზრება თითქოს პროექტის მშენებლობის ნებართვა დახურულად გაიცა არ არის სწორი. ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმები, თუ ნათქვამია ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახელმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ თემოდელ თემებს გაგაცნობთ. ბერცნული ტრაგედია, ბერცნული სერიალი, ღრუბლები აკროპოლისის თავზე. რა ეპითეტებს და რა მეტაფორებს ამოისმენ ბოლხა საბერცნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისზე, რომელიც მთელი ევროკავშირი შეარქია. ჩვენ ამ კრიზისზე, ისე როგორც საქართველოსთან და რუსეთთან მის კავშირზე, საუბარი ვთხოვეთ პოლიტოლოგ დიანოგიას.
ზიანი მიადგა თვითონ ევროპულ იდეას კრიზისის შედეგად და რამდენად ღრმა იქნება ეს ზიანი, ну амаш нахავთ, მაგრამ ну ცხადია, რომ რუსეთისთვის, პუტინისთვის ამ შემთხვევაში მომგებიანია სწორედ დისკრედიტაცია ევროპის და ევროპული იდეის.
გიაბობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ფოტოების გამოფენაზე, რომლის ნახვაც თბილისში შეგიძლიათ.
ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ადამიანები ისეთები, როგორებიც არიან და შევუწყოთ ხელი, რომ გარემო იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი.
მიგიწევთ ბათუმში, შენობაში, რომელიც ითვლება საქართველოში მოდერნის სტილის ერთ-ერთ გამორჩეულ ნიმუშად.
მე-20 საუკუნის დასაწყისში ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახლი წარმოშობით ბერძენ მეწარმეს ლაზარე ბინიათოღლის ეკუთვნოდა. ბინიათოღლის თამბაქოს საწარმოში პაპიროს ამზადებდნენ და თამბაქოს ახარისხებდნენ.
ბოლოს გიაბობთ ალბომზე, რომელშიც წარმოდგენილია აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების პირადი ნივთების სამბები.
რატომაც არ მოუყვე, როგორც ჩვენს თანამოქალაქეებს, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას ჩვენი ტკივილი და დარდი. აი თუნდაც ერთი შეხედვით უბრალო ნივთი, მაგრამ ეს უბრალო არ არის, ეს არის ფასდაუდებელი ნივთი ჩვენთვის.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიოდე დღეც და საბერცნეთში კვლავ გაიხსნება ბანკები. ჩაივლის საბერცნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის უმძიმესი პერიოდი და სავარაუდოდ განახლდება კრედიტორების მოლაპარაკება საბერცნეთთან მისთვის დახმარების მესამე პაკეტის მისაწოდებლად, მომჭიდნეობის ზომების სანაცვლოდ. განმეკვირების განმავლობაში ბევრი ითქვა საბერცნეთის კრიზისზე. ათენი და კრედიტორები ერთმანეთის მისამართით სხვადასხვა სიმძიმის კრიტიკულ შეფასებებს გამოთქვამენ. ერთმანეთისგან განსხვავებულ, ზოგჯერ ურთიერთ საწინააღმდეგო შეფასებებს მოისმენთ კრედიტორ ქვეყნებშიც, მათ შორის გერმანიაში, რომლის პოზიციაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის არის ეკონომიკურად უძლიერესი ევროკავშირში და ის არის საბერცნეთის უდიდესი კრედიტორი ქვეყანა. ცნელი არ არის დაგრჩეს შთაბეჭდილება, რომ საბერცნეთის ულტრამემარცხენე პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას მის მცდელობას შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები, პენსიები, საერთოდ მომგებიანი პირობები მოქალაქეებისთვის მემარცხენეებით თანაუგრძნობენ. ხოლო ევროკავშირის ტაშიანი ლიდერების, ასე ვთქვათ, ისტაბლიშმენტის პოზიციას, რომ ვალებს გასტუმრება უნდა, თუ საჭიროა მომჭიდნეობის მტკივნეული ზომების ფასად და რომ ევროკავშირის არსებობისთვის აუცილებელია წესების დაცვა, ამ პოზიციას მემარჯვენე კონსერვატიული ძალები ემხრობიან. თუმცა საქმე ასე მარტივად არ არის. საბერცნეთის მართო კოალიციაში ულტრამემარცხენეებთან ერთად ულტრამემარჯვენეები შედიან. და ათენის პოლიტიკა სახტაცებაში მოხავს, მაგალითად, ულტრამემარჯვენე ძალა საფრანგეთში, ნაციონალური ფრონტი. ამ საკითხზე და ზოგადად საბერცნეთის კრიზისზე სასაუბროთ ჩვენი რადიო სტუდიაში მომიწვიოთ პოლიტოლოგი გია ნოდია, ავტორი ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკასას საიტზე გამოქვეყნებული ტექსტისა „ბერძნები და ქართველები“. ბატონ გიას სასაუბარი დაიწყე საბერცნეთის კრიზისზე მემარცხენეობა მემარჯვენეობის ჭრილში.
გონია რომ აქ მემარჯვენე მემარცხენე ნაკლებად გამოგვადგება კლასიკური გაგებით. ერთხარეს დგას ნამდვილად საბერძნეთში მემარცხენეების და მემარჯვენეების კოალიცია, თუმცა ხელმძღვანელობენ მემარცხენეები და მათი ხმა უფრო ისმის ну საერთაშორისო ასპარეზებს მემარცხენეები არიან უფრო ხშირად ინტელექტუალები, საჯარო ინტელექტუალები და ისინიც უფრო კარგად აყალიბებენ თავიანთ მესიჯებს, მაგრამ ასევე საერთაშორისო დონეზე ультраმემარჯვენე ძალებიც ყოველშვაში ევროკავშირის მხარეს არ არიან. მაგ არის უფრო, ასე ვთქვათ, უკიდურესი და ცენტრისტული ძალების ჭიდილი. ევროპის მხარეს ერთად განან პრინციპში მემარჯვენე ცენტრისტები თუ სოციალ-დემოკრატები, ანუ ისინი, ვინც ევროზონის ქვეყნები, რომლებიც რაღაც გარკვეული წესების და პირობების კაცრად დასთვას თხოვენ საბერძნეთს. ასე რომ მე მგონი აი კლასიკური მემარჯვენე მემარცხენე აღარ გამოგვადგება. აქ არის უფრო აი რაღაც ევროპული იდეა, ეს არის ასე ვთქვათ ევროკავშირის ღირებულებები, მათ შორის, ну, წესების დაცვა, ამ სამართლიანად წესების დაცვა არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ღირებულება ევროკავშირის მხრიდან და ну, მას ებრძვიან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მხრიდან, როგორც ультраმემარჯვენეები, ისე, ну, საკმაოდ ультраმემარცხენე ხელისუფლება ყავს დღეს საბერძნეთს.
Да, საინტერესოა, ზუსტად ეს ძალები ევროპაში ультраმემარცხენეები და ультраმემარჯვენეები მხარდაჭერას უწევენ პუტინს. ამთენად ეს ჩვენთვის საქართველოს თვალსაჩინოდანაც საინტერესო გარემოებაა.
Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს ახლა გლობალური თვალსაზრისით კლასიკური დასავლური განმანათლებლური ტრადიცია, რომელსაც გამოხატავს პრაქტიკულად ეს, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმი, დემოკრატიული ქვეყნები, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები, ის ნორმები და წესები, რომლებიც ჩამოყალიბდა ამ სამყაროში, რაც არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატია და გარკვეული პროცედურები, რაც დემოკრატიას უკავშირდება, არის, რა თქმა უნდა, საბაზრო ეკონომიკა და მასთან დაკავშირებული წესები. Да, არის ის არიანის ძალები და ის ქვეყნები გარკვეულად, რომლებიც რაღაცნაირად გარიყულად და დაჩაგრულად გრძნობენ თავს აი იმ წესრიგში, სადაც იმ სამყაროში, სადაც აი ეს დემოკრატიაზე და საბაზრო ეკონომიკაზე დამყარებული სამყარო ჩდილობს, რომ ყოველშვაში თავისი ღირებულებები დაიცვას და გავრცელოს კიდეც. Да, ну, жок სხვა, სხვადასხვა мотиви აქვს, შეიძლება ისე ультраმემარცხენეები და უფრო ультраმემარჯვენეები ღირებულებები შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, მაგრამ მათ აქვთ საერთო მტერი, ასე ვთქვათ. კითხულობდი რა ლიტერატურა 1930-იან წლებზე, ფაშისტები და კომუნისტები ხან მეგობრობდნენ და ხან ებრძოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ჰქონდათ საერთო ის, რომ ორივე ეჯავრებოდა კაპიტალიზმი და ბურჟუაზია, ასე ვთქვათ, ჰიტლერსაც და სტალინსაც, ასე ვთქვათ.
და რამდენად არის შესაძლებელი, არსებობს, რომ დაუშვათ თუ ევროზონიდან საბერძნეთს მაინც მოუწია გასვლა და ამის შესაძლებლობა კვლავაც არსებობს მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის პარლამენტში დამაჯერებელი უმრავლესობა მიემხრო მომჭიდნეობის ზომების განხორციელებას, რამდენად არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს ისევ და ისევ რუსეთის პუტინის იმპერიალური ზრახვების წისქვილზე დაასხამს წყალს? აქვს შესაძლებლობა რუსეთს დაეხმაროს საბერძნეთს ფინანსურად უწინარესყოფილი?
Ара, მე მგონი ამ ეტაპზე მაინც მას შემდეგ, რაც საბერძნეთის პარლამენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ну ფინეთის პარლამენტმაც რამდენადაც ვიცი, ასევე თავის გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. ამის შემდეგ პრაქტიკულად ისეთი სერიოზული მოწინააღმდეგე ევროპაში საბერძნეთის ფინანსური დახმარების პაკეტს აღარ აყავს.
დანამდვილებით ვიცი, რომ გერმანიის ფინანსამინისტრი, რომელიც მტრის ხატად არის გამოცხადებული საბერძნეთში, რომ შოიბლე კვლავაც საუბრობს ევროზონიდან საბერძნეთის დროებითი გასვლის საშუალებაზე.
კი, ვიცი, შოიბლეს პოზიცია ვიცი, მაგრამ ну, თუნდაც მანაც კი თქვა, რომ აი ამ ეტაპზე შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, ну, რა კი მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება შევასრულოთ, მაგრამ რაღაც ამის განხორციელება მაინც ართული იქნება, იმიტომ რომ საბერძნეთს მაინც გაუჭირდება აი ამ უზარმაზარი ვალის გადახდა და მაინც დადგება დღის წესრიგში ამ ვალის პატიების საკითხი, ან ნატილის პატიების საკითხი და აი ამის მომხრე ის შოიბლე არ არის. და მე მგონია, რომ რაღაც ეტაპზე მართლაც ეს გარდუვალია, იმიტომ რომ ну, უბრალოდ
კონკრეტულ ეკონომიკაში ჩამოწერას, ხო, ვალების ჩამოწერას,
ვალები. ხო, ვალების ჩამოწერას, ხო, პატიებაში გულისხმობ ჩამოწერას, ხარდია. რომ აი ეს თუ არ მოხდა ადრე თუ გვიან რაღაც ეტაპზე, ну, ძალიან გართულდება, რომ აი ამ პატარა ქვეყანამ აი ამხელა რაღაც ბეჰემოტი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც სპილო ვალებისა მოიშოროს და ამიტომ ეს საკითხი დაბრუნდება. მაგრამ ამ ეტაპზე მე მაინც გონია, რომ ამ პაკეტმა უკვე არსებითად გამოიმარჯვა და პოლიტიკურად და დანარჩენი ფორმალობა იქნება. Да, ну, შესაბამისად, ვერ ვიტყვით, რომ რუსეთი რაღაც უშუალოდ მიიღებს რაღაც პოლიტიკურ დივიდენდებს. თუმცა, ну, ახლა რუსეთი ხო წმინდა ნეგატიურ თამაშს თამაშობს, რაც ცუდია ევროკავშირისთვის, ან რაც ცუდია ამერიკისთვის, ის არის ავტომატურად ჩვენთვის კარგი. ასე რომ მართალია ამ პაკეტმა გამოიმარჯვა ამ შემთხვევაში და ეს კრიზისი გარკულად დაიძლია ამ ეტაპზე, მაგრამ ალბათ გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია თვითონ ევროპის ასე ვთქვათ იდეა, ის საერთო ღირებულებები, ევროპული სოლიდარობა, ეს ყველაფერი რამდენად მიადგა ამას ზიანი. Ну, რაღაც ზიანი მიადგა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მაინც არის ეს განცდა, რომ აი საბერძნეთის რაღაც ვერსალის ზავს ადარებენ და რაღაც რომ აი როგორც გამარცხებულ ქვეყანას მოექცნენ, ისე მოექცნენ საბერძნეთს და ამ შემდეგ ხო ეს ზიანი მიადგა თვითონ ევროპულ იდეას თქონა ამ კრიზისის შედეგად და რამდენად ღრმა იქნება ეს ზიანი, ну, ამას ნახავთ, მაგრამ ну, ცხადია, რომ რუსეთისთვის, პუტინისთვის ამ შემთხვევაში მომგებიანია სწორედ დისკრედიტაცია ევროპის და ევროპული იდეის.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი გიანოდი, რომელსაც დაუკავშირდით საბერძნეთში ვალებით გამოწვეულ კრიზისს ესასაუბრეთ. ინტერვიუ არ დასრულებულა, მის მეორე ნაწილს რამდენიმე წუთში მოისმენთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Smile, oh
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა უბრუნდებით ინტერვიუს პოლიტოლოგ გიანო დიასთან, ინტერვიუს, რომელიც საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს ეხება. 15-16 ივლისის ღამეს საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კრედიტორებთან მოლაპარაკების განახლებას, მათგან დახმარების მესამე პაკეტის 86 მილიარდამდე ევროს მისაღებად. პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი აუცილებლად მიიჩნევს ამ ნაბიჯის გადადგმას, მიუხედავად უახრესად უარყოფითი დამოკიდებულებისა, რომელიც აქვს კრედიტორების მიერ მოთხოვნილი მომჭიდნეობის ზომების მიმართ. გთავაზობთ ნაწყვეტს საბერძნეთის პარლამენტში ციპრასის გუშინდელი გამოსვლიდან, შემდეგ კი გიანო დიასთან ინტერვიუს მეორე ნაწილს.
ვაღიარებ, რომ ზომები, რომლებიც ჩვენ წარმოადგენთ, მძიმეა და მათ არ ვეთანხმები. არ მჯერა, რომ ისინი დაეხმარება საბერძნეთის ეკონომიკას და ამას პირდაპირ ვამბობ.
ციპრასი ამბობს, მე ხელი მოვაწერე ამ მომჭირნეობის ზომებს, მათ დავთანხმდი უფრო სწორად, მაგრამ მათ სულისკვეთებას არ ვიზიარებ, უბრალოდ შანტაჟი მომიწყვესო. საერთო ძალიან კონფრონტაციული რიტორიკა ისმის ამ დაპირისპირებაში უწინარესხევლისა საბერძნეთის ლიდერების მხრიდან. ლაპარაკია ტერორიზმზე, ნაცისტებზე, დამცირებაზე. პუჩსეც კი ლაპარაკობს ზოგი ბერძენი პოლიტიკოსი, რომ გერმანელებმა და სხვებმა ევროზონაში არ გაუუწიეს ანგარიში ბერძნების სურვილებს, ესე იგი დემოკრატიის წინააღმდეგ იმოქმედეს. მართლაც რა მოხდა? ჩატარდა საბერძნეთში რეფერენდუმი, იქ ამ რეფერენდუმის შედეგად უარი თქვეს მომჭიდნეობის მკაცრ ზომებზე და საბერძნეთი მაინც ყაბულდება ამ მომჭიდნეობის მკაცრ ზომებს. როგორ უნდა მოახდინოთ ამის ინტერპრეტაცია?
ჩემი აზრით, აქ დემოკრატიის პრინციპებით ერთგვარი სპეკულაცია ხდება ბერძნების მხრიდან, იმიტომ რომ სიტუაცია არის ისეთი, რომ ბერძნებს აქვთ მართლაც რთული ფისკალური და ეკონომიკური ვითარება, ისინი მართლაც იმსახურებენ თანაგრძნობას ამისთვის, მაგრამ ისინი, ასე ვთქვათ, ჩაცვივდნენ ამ ვითარებაში, მოხვდნენ ამ ვითარებაში საკუთარი მთავრობების, მრავალი მთავრობის პოპულისტური და
გავლენით.
ეს არის მთავარი. და დემოკრატიაზე თუ საუბრობთ, დემოკრატია ნიშნავს იმასაც, რომ ხალხი არა მარტო ირჩევს თავრობას, რომ ირჩევს თავრობას და ძალაუფლება რო აქვს, ესე იგი პასუხსაც აგებს მერე იმ თავრობაზე. ახლა დღეს რო სხვა თავრობაა და ვთქვათ, ეს დვალი შეიძლება სხვა თავრობებმა დააგროვეს, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ქვეყანა, ხალხი, ერი პასუხს აგებს ამაზე. და მას ცხადია, ეს ევროზონიდან გასულის და დეფოლტის ვარიანტი ყოველთვის იყო. და როგორც ჩანს, ციპრას ეგონა, რომ ევროპა ამაზე არასოდეს არ დათანხმდება და თქვათ, ამიტომ დათმობაზე წავა, მაგრამ გაირკვა, რომ ევროპაში ფაქტობრივად ისე დააყენეს საკითხი, რომ ცუდია ეს ეგრეთ წოდებული Grexit-ი, საბერძნეთის გასვლა, მაგრამ თუ არ დათანხმდება საბერძნეთი ამაზე წავალთო, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საბერძნეთს ეს არჩევანია, კან უნდა მიიღოს ევროპის დახმარება, და ეს არის დახმარება, რასაც რა თქმა უნდა მიიღოს, ან უნდა გავიდეს ევროზონიდან, ხო? თუ დემოკრატია, ხო, დემოკრატიულ ქვეყანას შეუძლია, არ აქვს ვალდებულება, რომ რაღაც გაერთიანებაში იყოს და, მაგრამ დემოკრატია არის ასევე გერმანიაში, ჰოლანდიაში, პოლონეთში, ფინეთში და ასე შემდეგ და ისინი ამობენ ბუნებრივი რეაქცია ევროპელების, რომ თქვენ რო გაქვთ დემოკრატია, ჩვენს გვაქვს დემოკრატია და ჩვენ არა გვაქვს როგორც თავრობებს არანაირი ვალდებულება რაღაც მილიარდები მივცეთ ბერძნებს, ან უკვე მესამე
უკვე მიცემულიც აქვთ, უკვე
მესამე პაკეტი. ხო, ბევრი აქვთ მიცემული და ახლა უნდა ასე ვთქვათ, ჩვენ გვყავს ჩვენი ამომრჩევლები და ჩვენი ამომრჩევლები გვეუბნებიან უხეშად, რომ როდემდე უნდა ვათრიოთ ეს ბერძნები იმ პერიოდში, იმ პირობებში, როდესაც მათ უფრო დიდი სოციალური შეღავათები აქვთ, ვიდრე ჩვენ, რაღაც უფრო ადრე გადიან პენსიაზე, რაღაც შეიძლება რაღაც უფრო კარგი პენსიები აქვთ და ჩვენ უნდა მოვიკლოთ ჩვენი სოციალური შეღავათები და სამაგიეროდ დავეხმაროთ ბერძნებს, ხო? პრაქტიკულად და ჩვენ ამას არ ვიზამთ და თუ ასე ვთქვათ, კაც პოზიციას არ დაეკავებდნენ ეს თავრობები, მათი ამომრჩევლები გადავიდოდნენ თავისი სხვა, ეს ვთქვათ, გერმანული თუ ჰოლანდიური თუ ფინური ულტრამემარჯვენე თუ ულტრამემარჯვენე იმ შემთხვევაში პარტიების ხარეზე, რომლებიც სწორედ ამას ამობენ, რომ უცხოელები დიდათ არ უყვართ მოგეხსენებათ და ამ შემთხვევაში ამობენ, რომ როდემდე უნდა ვათრიოთ ბერძნები და ასე რომ მათაც შეზღუდული ჰქონდათ მანდატი, თუნდაც აი ძალიან კეთილი და მურაბაკალი ყოფილიყო თქვა მერკელი, უბრალოდ ვერაჩუქებს ფულს ბერძნებს.
ეხლა თავისი ჯიბიდან ვერ აიღებს.
იმიტომ რომ მას თავისი ჯიბიდან ვერ აიღებს. ის ხალხის ფულია და ხალხი ეუბნება რომ კაცრი პოზიცია დაიკავე. ასე რომ დემოკრატია ორივე მხრიდან მუშაობს. და უფრო მეტად ევროკავშირის მხრიდან მუშაობს, იმიტომ რომ ევროკავშირი უნდა დაეხმაროს საბერძნეთს და არაპირიქით.
სიტყვა გაგვიგცელდა ბატონო გია დამატებით შეკითხვებზე საუბრისას მე პრინციპში მინდოდა თქვენთვის მეთხოვა მოკლედ ეხლა უკვე მოკლედ განგვიმარტოთ მთავარი დებულებები რომლებიც გამოთქმული გაქვთ სტატიაში ბლოგში რომელიც დაწერეთ ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკასესთვის იქ ზოგადად საუბარია გავლენაზე რომელსაც საქართველოსი ახდენს საბერძნეთის კრიზისი და თქვენ გამოყოფთ ორი მხრივ გავლენას თუ შეიძლება.
ხო, ერთია რომ საბერძნეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ნუ შრომითი ემიგრაცია, ვთქვათ, რუსეთის შემდეგ ყველაზე მეტად არის საბერძნეთში და ნუ ვიცი უბრალოდ ბევრს ყავს მახლობლები საბერძნეთში ასე წასული, მე ვყავს და ну их საკმაოდ პანიკა ერთგვარად ამ ჩვენს ქართველ ქალბატონები არიან
ძირითადად
ეს მოხუცებს ფულიან და ან სამსახურს კარგავენ ან ბოლო ხანებში უბრალოდ ფულს ვერ უხდიან იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბანკები არიან გაჩერებული რაც დღეში 60 ევრო შეუძლიათ აიღონ და მაინც და მაინც ახლა ამ ქართველ ქალებს ხელფასებს პირველ რიგში არ უხდიან და უბრალოდ აი ხელფასი არ აუღიათ და ახლა იმათ არა აქვთ იმდენი ფული რომ დანაზოგი კონდეთ რომ იცხოვრონ და ცდილობენ სხვა ქვეყნებში გადავიდნენ ხადე საქართველოში ვერ აგზავნიან და საქართველოში გამოგზავნილი ფული არის ვთქვათ უკვე ჩვენი ეკონომიკის პრობლემა გამოუგზავნელი უფრო სწორად ეს არის პირდაპირი კავშირი ნუ იმედი გვაქვს ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მაინც ჰეპი ენდი იყო ის რაც მოხდა ანუ საბანკო კრიზისი იმედია საბერძნეთში უკვე ორშაბათიდან დასრულდება და ბანკები ჩვეულებრივად იმუშავებს ევროკავშირის დახმარებით რა თქმა უნდა და ნუ აი ეს დარტყმა ჩვენი ეკონომიკისთვის, ну, ისეთი მძიმე აღარ იქნება, მაგრამ მეორეა გაკვეთილები, რომლებიც უნდა ვისწავლოთ საბოლოო ჯამში. ძირითადი პრობლემა საბერძნეთის მხრიდან იყო ის, რომ ის ცხოვრობდა წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, უფრო კარგად, ვიდრე მას საკუთარი ეკონომიკური შესაძლებლობები.
ესე იგი, ხარჯავდა მეც, ვიდრე
შემოსავალი. ხო, ხარჯავდა მეც, ვიდრე
შემოსავალი
ქონდა. ანუ, ასე ვთქვათ, იმ პრინციპს არიცავდა, რომ საბანი ისე დაიხურა, როგორც გაგწურეს და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ევროზონაში შევიდა, ნუ ჩათვალა, რომ აი ეს განსხვავება, ასე ვთქვათ, ხარჯებსა და შემოსავალს შორის რაღაცნაირად უნდა დაეფარა ევროკავშირს და ნუ გარკვეული, ასე ვთქვათ, არც თუ პატიოსან ხერხებსაც და თუ ხრიკებსაც, საბუღალტრო ხრიკებსაც იყენებდა ამისთვის, მალავდა თავის საბუჯეტო დეფიციტს და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ეს საფრთხე არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ ვართ ევროზონაში, მაგრამ ნუ ჩვენს გვაქვს ეს პოპულისტური ტრადიცია, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც გაძლიერდა ბოლო ხანებში. ხო და ჩვენც არა გვაქვს ეს კარგად გააზრებული რომ თავრობა შეიძლება დახარჯოს ხოლმე იმდენი რამდენსაც ხალხისგან აკრებს ისევ გადასახადების სახით რასაც ხალხი მივცემს თავრობას ხოლმე ის შეიძლება დაგვახარჯოს ისევ უკან და თუ ის შეეცდება და აიღებს ისეთ ვალდებულებებს რომლებიც შეიძლება ძალიან კარგი ამ წუთში და ხალხს გაუხარდება მაგრამ არის არარეალისტური მაშინ ადრე თუ გვიან ჩვენს გვექნება იმის გავსი კრიზისი რაც არის საბერძნეთში ამიტომ ყველა ასეთმა ქვეყანამ უნდა ეს გაკვეთილი გამოიტანო საბერძნეთის კრიზისიდან.
გიანოდია პოლიტოლოგი გვირჩევს სხვისი შეცდომებით ვისწავლოთ. ბატონ გიას მიმართეთ შეკითხვებით საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისზე და მის გარკვეულ კავშირზე საქართველოსთან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია ყოლკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვება, სამჯერად მოკლე გამოშვებას. მანამდე ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუ თიკო ჩეთავს ნინოს არ ვაინტერესებს საკვებს ითხოვს
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე საათი კალენდარი ასაკი
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება ძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თოვნით წერს ნინო კვარაცხელი აფხაზეთიდან დევნილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას ახალი პარასკევის საღამოს პროგრამას მეათე სტუდიას ვაქცელებთ. სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში სამგლოვიარო ცერემონიები ჩატარდა დღეს შარშმ 17 ლის აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად ავიაკატასტროფის შედეგად 198 ადამიანი დაიღუპა. დღეს სამგლოვიარო მცდელობა მოაწყეს პრორუსმა სეპარატისტებმაც, ისინი სოფელ ხრაბოვიდან იმინდურისკენ დაიძრნენ, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოვარდა. მათთან ჰქონდათ სეპარატისტების დროშები და ტრანსპარანტები წარწერებით, რომლებიც კატასტროფაზე პასუხისმგებლობას უკრაინის მთავრობას აკისრებდა. დასავლეთის ქვეყნების შეფასებით არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იყო იმ სარაკეტო დანადგარით, რომელიც რუსეთმა მიაწოდა უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს. რუსეთი ამ მოსაზრებას უარყოფს. გერმანიის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა მთავრობის მანდატი განაახლოს მოლაპარაკებების საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პაკეტის გამოყოფის შესახებ. კონფლიქტის ზონაში სოფლების ხურვალეთის და ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საგუშაგოებთან ინციდენტი მოხდა. თავისუფალი ზონის 50-მდე წევრი იყო მისული, მათ შეტაკებამ დაპირისპირება მოვიდა ხურვალეთის მოსახლეობასთან, რომელიც ასევე იქ იყვნენ შეკრებილნი. დაკავებულია თავისუფალი ზონის 5 წევრი პოლიციის დაუმორჩილებლობის მუხლით. ორჭოსნასა და წითელუბანთან არსებულ საოკუპაციო ხაზთან გადაადგილებაზე შეზღუდვა 20 ივლისამდე გაგრძელდება, შემდეგ კი ნაბიჯები იმის მიხედვით განისაზღვრება, თუ რა შედეგი დასრულდება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. რიგარეშე შეხვდომაო განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ. განახლებული გამოძიების ფარგლებში ზვიადგამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება განზრახმკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში უთხრეს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება რამდენიმე თვის წინ განახლდა და შეიქმნა საგანგებო საგამოძიებო ჯგუფი.
ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ცოტნე დადიანის ნომერ 126-ში გამოიფინა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იმ პირთა ფოტოები, რომლებმაც შეძლეს ცხოვრებაში გარკვეული წარმატებისთვის მიაღწიათ. თბილისში ეს გამოფენა ერთი თვე გაგრძელდება. მისი ორგანიზატორია ასოციაცია ანიკა. პროექტში ასევე ჩართულია შვედეთის ალჩო და შვედური ინსტიტუტი. თეატოფურია გვიამბობს ექსპოზიციაზე.
ასოციაცია ანიკა არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებმა დააფუძნეს. ანიკას დირექტორი ირინა ინასარეძე ამბობს, რომ თავიდან ფიქრობდნენ, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ექნებოდათ, შეძლებდნენ ბავშვები საზღვარგარეთ წაეყვანათ, ემკურნალათ და იქიდან ჯანმრთელები ჩამოეყვანათ. ხოლო დროის შემდეგ მიხვდნენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მდგომარეობაა და არა დაავადება.
ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ადამიანები ისეთები, როგორებიც არიან და შევუწყოთ ხელი, რომ გარემო იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი.
ამჯერად ანიკა მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს თუ მის მშობლებს საკუთარი თავის მართვასა და განვითარებაში დაეხმაროს. დღის ცენტრის პროგრამა სახელმწიფო აფინანსებს. ბავშვები დილით თავად მოხვდათ სახლებიდან. აქ ისინი განათლებას იღებენ. აქვთ საუზმე და სადილიც. დღის ცენტრი ორია. ერთგან 6-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან ჩაწერილები, მეორეში კი 18 წლისევით ასაკის.
მუსიკაც არის ხოლმე. ხარტოა.
ამას ერთ-ერთი ბენეფიციარი ნიკა პატარაშვილი ამბობს. ყველაზე მეტად მაინც ის ხარია, რომ ექსკურსიებზე სიარული საშუალება მიეცა.
ბადბებაჯომი და ანანური ბაზარები.
ყოველდროს გაქხომის შესაძლებლობა რომ წახვიდე ასე
პრო. არა, ამათ მიყვები ხოლმე.
შენობა ისია მოწყობილი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ნებისმიერ სართულზე შეუძლიათ გადაადგილება. ირინა ინასარიძე ამბობს, რომ აქ სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება, გამოფენები, პოეზიის საღამოები, რომლებშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და მათი თანატოლები იღებენ მონაწილეობას.
ეხა შაბათს მაგალითად ჯომარდობაზე იყვნენ წასულები ახალგაზრდები ბორჯომში, ესეც რა თქმა უნდა ინკლუზიური ჯგუფი იყო და ძალიან სასიამოვნო და კმაყოფილები დაბრუნდნენ.
ერთ ოთახში სამკერვალოა ამოწყობილი, რომელიც მალე ამუშავდება. სამკერვალოს გახსნა იმისთვის გახდა საჭირო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა საკუთარ გარეგნობაზე მორგებული ტანსაცმლის შეკერვა შეძლონ. ირინა ინასარიძე ამბობს, რომ სამოს, რომლებშიც მოხერხებულად იქნებიან და მოუხდებათ კიდეც, ხშირად ვერ შეულობენ. პრობლემაა მკერავთან მისვლაც. ერთის მხრივ იმის გამო, რომ ზოგადად ყველგან მისვლა პრობლემაა, არა ადაპტირებული გარემოდან გამომდინარე და მეორეც.
მიუხედავად დიზაინერების კეთილგანწყობისა, მათი გაოცებული სახეები მაინც აბნევს ამ ადამიანებს. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთან ზომების აღება, ასე ვთქვათ, და ეს კომპლექსებს მოუხსნის ამ ადამიანებს და ზუსტად მათზე მორგებული, კომფორტული და ესთეტიურად ლამაზი და მოდური ტანსამოსი ექნება.
ანიკას ბავშვებმა გადაწყვიტეს 13 ივნისის სტიქი დაზარალებულებისთვის რამე გაეკეთებინათ. ფიზიკურად მუშაობა არ შეეძლოთ, ამიტომ თავიანთი ნახატები მაისურებზე გადაიტანეს, ხელნაკეთი ნივთებიც გამოფინეს და გაყიდეს. 300 ლარი დაზარალებულებს გადაერიცხათ, 240 ზოოპარკს, ბეჰემოთის სამფრის ვოლიერის ასაშენებლად. ირინა ინასარიძე ამბობს, რომ ამ ნაბიჯით კიდევ ერთი სტერეოტიპის დანგრევა სურდათ, იმის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები სხვები შემწეობის იმედად უნდა იყვნენ. მისი თქმით, ამ ბავშვებს შეუძლიათ პირიქით სხვებსაც დაეხმარონ. თუმცა ისევ დიდი პრობლემაა დასაქმება. გარდა სამუშაო ადგილების არარსებობისა, პრობლემა ხდება კადრების არარსებობაც. ანიკას დირექტორი იხსენებს, როგორ გამოაცხადა ერთ-ერთმა ბანკმა ვაკანსია საგანგებოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, მაგრამ სათანადო კადრი არ მოიძებნა. მისი თქმით, ეს ადამიანები დიდი ხნის განმავლობაში საზოგადოებისაგან იზოლირებულები იყვნენ, რამაც მათ სათანადო განათლების მიღებაშიც შეუშალა ხელი. რომა სადოევი 35 წლისაა. წერა კითხვა კარგად ჯერაც არ იცის. სკოლაში არასდროს უვლია.
Раньше я ходил в другой центр, значит.
Адре 4 წელი სხვა ცენტრში დავდიოდი. ახლა აქ მოვედი. რაც მეტი ხალხია, მით უკეთესია. აქ ჯერ ახალი ვარ. ხატავ, მუსიკის გაკვეთილებს ვესწრები. იმ ცენტრში ბევრ სხვა რამესაც ვაკეთებდი. წერას, კითხვას ვწავლობდი კომპიუტერს. წერა კითხვა კარგად არც ვიცი. თუ დამიჯერებთ, ჩემით ვისწავლე. მეზობლები შემოდიოდნენ და ანბანს მაჩვენებდნენ ხოლმე.
Показывали мне там алфавиты, я сам учился этому.
დღეს ცენტრამდე რომა ადაპტირებული ტრანსპორტით მოხავთ. Амбовс, რომ კარგი იქნება ასეთი ტრანსპორტი ყველგან იყოს.
Знаете, как здесь если было бы хорошо.
კარგი იქნებოდა თბილისში, ჩვენი სანებისთვის მეტრო იყოს, ავტობუსი, სამარშრუტო ტაქსები, უკეთესი იქნებოდა.
Хорошо было бы, вообще лучше было бы.
რაც შეეხება უშუალოდ გამოფენას. დარბაზში 14 შვედი და 8 ქართველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ფოტოებია გამოფენილი.
თუ გადავხედავ ჩვენ იგივე შვედურ ისტორიებს ნახავთ, რომ ეს ადამიანები თავიანთ ქვეყანაში არიან ძალიან წარმატებულები. ძალიან ბევრი რამ შეცვალეს, მიიღეს მონაწილეობა თავიანთ ქვეყანაში, აი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართებაში, იგივე კანონმდებლობის, იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში.
ამბობს პროექტის კოორდინატორი მაია ბერაძე ჯონსონი. მისივე თქმით, გამოფენას ერთი მიზანი აქვს: ხალხმა დაინახოს შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 28 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგი სიუჟეტით ბათუმს მივაშურებთ და საქართველოში მოდერნის სტილის ერთ-ერთ გამორჩეულ შენობაზე გიამბობთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Club alone if you feel like a room without a roof, 'cause I'm the happy club alone.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში მოდერნის სტილის ერთ-ერთ გამორჩეულ ნიმუშად აღიარებული ბათუმის ძველნაწილში მდებარე შენობა, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს ააშენა იმ პერიოდში ცნობილმა ვაჭარმა ლაზარე ბინიათოხლიმ. მოგვიანებით შენობა არქიტექტორთა კავშირს გადაეცა და ბათუმში არქიტექტორთა სახლის სახელით იყო ცნობილი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით დაცულ შენობაში 2012 წლის ოქტომბერში გაიხსნა ცვილის ფიგურების მუზეუმი, რომელიც დღეს პრაქტიკულად აღარ ფუნქციონირებს. ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ცვილის ფიგურების მუზეუმი დამთვალიერებლებისთვის არც ამ წელს არის მზად. ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი მუზეუმისთვის შენობის დაკანონების ან ახალ მისამართზე გადასვლის საკითხი. როგორც აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი აღნიშნავს, ბათუმის მერიასთან ამ დრომდე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ალტერნატიული შენობის გამოყოფასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ჩვენის საშუალებით ბუნებრივია ვახერხებთ უზრუნველყოფას აი ამ ტექნიკური მხარეზე, მაგრამ მოგეხსენებათ ეს საკითხებია დაკავშირებული თვით შენობის მეპატრონეობასთან და ეგ თემა სამწუხაროდ ის მარტივი არ აღმოჩნდა. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ბალანსი არის, ყოველ თვირად არის საუბარი მერიასთან, რომ გამოინახოს რაღაც საშუალება იმისათვის, რომ მუზეუმი აღდგეს. თუ არ გადაწყდება ეს დადებითად იმ კუთხით, რომ აღდგეს როგორც მუზეუმი, მაშინ შეიძლება განვითარდეს ხასიათზეებში.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ ბათუმში ცვილის ფიგურების მუზეუმი აღდგეს, 1,000,000 ლარია საჭირო.
მიმდინარე მდგომარეობით იმისათვის, რომ აქ ეს მუზეუმი ამუშავდეს, მინიმუმ 1,500,000 ლარი სახელმწიფო დოტაცია კიდევ სჭირდება. თუ დღეს ვთქვათ, ბათუმელები გადასახადს გადამხდელები, საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ და იტყვიან, რომ 1,000,000 დოტაცია გავაკეთოთ ამ საქმეში და ამუშავოთ ეს მუზეუმი, მე მზად ვარ, რომ შესაბამისი მარკეტინგული პაკეტი და კონცეფცია წარუდგინო აჭარის მთავრობას და განვიხილოთ.
მაზნეშვილის ქუჩაზე არსებულ შენობაში, სადაც სვილის მუზეუმი 2012 წლის 16 ოქტომბერს გაიხსნა, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირს ეკუთვნოდა. თუმცა სანამ მუზეუმი გაიხსნებოდა, მოლაპარაკებები შედგა იმის თაობაზე, რომ უზურბრუქტის წესით ეს შენობა არქიტექტორთა კავშირს უნდა დაეთმო. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა რეზო გოგიტიძემ კოლეგებთან ერთად უკვე მიმართა ბათუმის მერიას იმის თაობაზე, რომ შენობა მათ ისევ დაბრუნებოდათ.
ექსპროპრიაციის ზალით გავაფორმეთ ხელშეკრულება, შემოგთავაზა სათანადო პარტი, ნუ ჩვენ გავტანხდით და იმ მასში გაწერილი არის პირობები, რა შემთხვევაში, როგორ, რა დროში გადამოგვეცემოდა ეს პარტი. რა თქმა უნდა, ეს პირობა ვერ დაიცვა ქალაქის ხელმძღვანელობამ და შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, ვიდრომ საბოლოოდ დაესვა წერტილი.
საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბათუმის საკრებულო და ბათუმის მერია? გადაეცემა თუ არა არქიტექტორთა სახლს ეს შენობა, ცნობილი არ არის. თუმცა ბათუმში ამ სახლს ისევ არქიტექტორთა სახლს უწოდებენ, რადგან სწორედ ამ სახლში დიდი ხნის განმავლობაში არქიტექტორთა შემოქმედებითი კავშირი იყო განთავსებული. უფრო ადრე კი, მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახლი წარმოშობით ბერძენ მეწარმეს ლაზარე ბინიათოღლის ეკუთვნოდა. არქიტექტორები ერთხმად თანხმდებიან, რომ შენობა მოდერნის სტილის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს საქართველოში. ლაზარე ბინიათოღლის თამბაქოს საწარმოში პაპიროს ამზადებდნენ და თამბაქოს ახარისხებდნენ. მესამე სორტის 10 ხერი პაპიროსის ფასი 3 კაპიკი გახლდათ. ბათუმის არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ სახლს აუცილებლად დაიბრუნებენ და იქ კვლავ არქიტექტორები იმუშავებენ. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ არქიტექტორთა კავშირის თხოვნის დაკმაყოფილებას ბათუმის მერია ცალსახად ვერ შეძლებს.
იყო რაღაც საკითხები, რომელშიც ქალაქის მერია უნდა ჩარეულიყო, ანუ თქვა გარკვეული ღირებულების ქონება უნდა გადაეცა მესაკუთრისათვის, ამ შემთხვევაში ეს არის არქიტექტორთა კავშირი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ გადაწყვეტილების მიღება სამხრივად ქალაქ ბათუმის მერს არ შეუძლია და სრულიად არ მაქვს ეს გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მივიღო. წარმოადგენთ ჩვენს მოსაზრებას საკრებულოზე, თუ კი ამის საჭიროება დადგება.
ცვილის ფიგურების მუზეუმში ამჟამად ასლან აბაშიძის, გენერალ ნეტკაჩოვისა და არგონავტების რამდენიმე ფიგურაა შემორჩენილი. 657 კვადრატული მეტრი ფართობის მუზეუმი დაკეტილიცაა და მას შემდეგ არ ფუნქციონირებს, რაც მუზეუმი გაიძარცვა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ასლან აბაშიძეს და არგონავტებს ერთად მართლაც ცვილის ფიგურების მუზეუმში თუ ნახავს კაცი. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომლისთვისაც დღეს კიდევ ერთი სიუჟეტი მოვამზადეთ, მას ასე ერთ წუთში შემოგთავაზებთ.
ბოლოს შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ამ რამდენიმე დღის წინ 13 ივლისს თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გამართა პრეზენტაცია ალბომისა სახელწოდებით მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან. ალბომში წარმოდგენილია აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების პირადი ნივთები, მშობლიური ადგილებიდან და ამ ნივთების ამბები. პროექტი განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა თანადგომის ორგანიზებით და საქველმოქმედო ფონდ სარაჯიშვილის ფინანსური მხარდაჭერით. ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს ალბომზე და ამ ალბომში თამოყრილ ნივთებზე.
თეთრი, გადაქეკილი ზაფხულის ფეხსაცმელი, ღია ფეხსაცმელი, 8 წლის სოფოს ფეხსაცმელი, მარცხენა ფეხის, მარჯვენა ცალი ვეღარ იპოვა. სანამ სახლიდან გამოიქცეოდა, ოთახები შემოირბინა, მაგრამ ვერ სადმე აგნო. გაგრა, რომელიც სოფომ 1992 წლის 2 ოქტომბერს დატოვა, მეორე დღეს დაეცა. ბავშვის ფეხსაცმლის ძირზე სწორედ ეს თარიღი მიუწერიათ მშობლებს გაკრული ხელით. ეს ერთ-ერთი პირველი ნივთია იმ ალბომში, რომელშიც აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების პირადმა ნივთებმა მოიყარა თავი. იმ ნივთებმა, რომლებიც მათ სახლიდან გამოქცევისას თან გამოიყოლეს. ის ნივთები, რომლებიც მათ ხელში მოხვდათ, ან ნივთები, რომლებიც მათში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევდა. დღეს ეს ნივთები იმ წარსულის ნაწილია, რომელიც იქ დარჩა, სადაც ომი იყო, სადაც მათი სახლები იდგა. ეს ნივთები ჩვენი მეხსიერების ფასდაუდებელ საგანძურად იქცაო. მეუბნება ნინო კვარაცხელია, თავადაც აფხაზეთიდან დევნილი და იმ ალბომის შექმნის იდეის ავტორი, რომელმაც ომის და მშვიდობის ნივთები გააერთიანა. მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან, ასე უწოდა მან ალბომს, სადაც 45 ექსპონატია თავმოყრილი. ალბომის შექმნის იდეა კი სპონტანურად 5 წლის წინ გაჩნდა.
მახსოვს, ვიყავი სტუმრად ჩემს მეგობრებთან გაგრიდან დევნილების ოჯახში, სადაც ქალბატონმა სვეტამ ოჯახის დიასახლისმა გამოიტანა წერილი. წერილი, რომელსაც მას წერდა აფხაზი მეზობელი, სადაც წერდნენ, რომ მომენატრეთ და განსაკუთრებით მომენატრა ის სიმღერა, რომელსაც ჩვენ ვისხედით და ყოველ საღამოს ერთად მღეროდით, პავილების ქვეყანა. მოიტანა გაგრის სატელეფონო სააბონენტო წიგნი და თქვა, რომ ეს ერთადერთია, რაც მას აქვს, მოვედი სახლში და ვფიქრი და რატომაც არ მოუყვე, როგორც ჩვენს თანამოქალაქეთ, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას ჩვენი ტკივილი და დარდი. აი, თუნდაც ერთი შეხედვით უბრალო ნივთი, მაგრამ ეს უბრალო არ არის, ეს არის ფასდაუდებელი ნივთი ჩვენთვის. ეს არის ჩვენი როგორც წარსული, ასევე მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკავშირებს ეს ნივთი წარსულთან და ამავე დროს ეს ნივთი გვინდა დავაკავშიროთ მომავალთან, რომ ჩვენ დავაბრუნებთ ამას ჩვენ სახლში.
ნინო კვარაცხელიამ ეს იდეა მის კოლეგასა და მეგობარს, ხათნა ჩარკვიანს გაუზიარა და ნივთების შეგროვებაც გადაწყდა. თუმცა მეგობრები მხოლოდ ერთი ალბომის გამოცემით არ შემოიფარგლნენ. როგორც ხათუნა მეუბნება, მათი გეგმები კიდევ უფრო შორს, აფხაზეთისკენ მიდის.
ამ ნივთების საშუალებით ჩვენ ვფიქრობთ მუზეუმის გახსნას. ეს იქნება დევნილთა მუზეუმი, სადაც შეიკრიბება ყველა ეს ნივთი და ყველა დევნილს ექნება საშუალება იქ მოიტანოს პატარა ანოტაციით ეს ნივთი. ყველა თავისი სახელი გვარით იდენტიფიკაციით იქნება წარმოდგენილი და ვფიქრობთ, რომ ალბათ აფხაზეთის თავრობას გავესაუბრებით საჩეილება გამოიყოს ამისთვის ადგილი, მაგრამ ყველაზე მთავარია ის, რომ როდესაც დავბრუნდებით სოხუმში, ჩვენ ამ გამოფენას წავიღებთ ნელთან ნივთების მუზეუმ სოხუმში.
პრეზიდენტ ჩამოტანილი ჭოგრიტი, ძაღლის მედლები, სახლის გასაღები, საკერავი მანქანა, თოჯინა, ძველებური ტელეფონი, საათი, ჩემოდანი, ბოთლით ტყემალი, ტუჩის საცხი, ყავის საფქვავი, რანივ საღარიპოვის დამთვალიერებელი ომიდან წამოღებული ნივთების ალბომში. ამ ნივთებს კიდევ უფრო მეტ დრამატიზმსა თუ ემოციას ის სტანდარტული ჩანაწერების ძენს, რომლებიც ნივთების ამბავს ყვება. აი მაგალითად, საათის ამბავი. აფხაზეთის ომის დროს სოფელი შრომა მთლიანად განადგურდა. ლაშას ოჯახმა სოფლიდან მხოლოდ საათი გამოიტანა. საათი სწორედ იმ დღეს გაჩერდა, 2:25 წუთი. აი ამ დროს აჩვენებს გაჩერებული საათი. შემდეგ რამდენჯერმე სცადეს მისი შეკეთება, მაგრამ ვერაფრით აამუშავეს. ჭორფლიანი წითური რეზინის თოჯინა. სწორედ ის თოჯინა, რომელსაც თითქმის ყოველი მეორე საბჭოთა ბავშვის სათამაშოებში იპოვიდით. 3 წლის თამუნას მეზობელმა მარა დეიდა მაჩუკა. თავად მარა სოხუმის დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე მომხდარი ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს მედიკომ ერთი ფინჯანი ყავა დალია, ბებიის ნაჩუქარი ყავი საფქვავი ჩანთაში ჩაიდო და ერთ-ერთ უკანასკნელ გემს გამოყვა. აფხაზეთიდან დევნილი ქალთა ასოციაციის თანხმობა თავმჯდომარის მოადგილე მარინა ფოჩხუა იმ წითელ ქოლგაზე გვიყვება, რომელიც მას და მის ოჯახს ჭუბერის უღელტეხილზე გადასვლაში ეხმარებოდა. წითელი ქოლგა იცავდა მათ წვიმისა და თოვლისაგან და როცა საჭირო იყო, ხელჯოხის ფუნქციასაც ასრულებდა. კიდევ ერთი ნივთი, რომელიც მარინამ აფხაზეთიდან წამოიღო, მათი სახლის ეზოში ჩამოვარდნილი ჭურვისგან დამზადებული შანდალია. შანდალი მისი დისკმარმა ორსული ცოლისთვის დაამზადა. ცოლისთვის, რომელიც სოხუმის დაცემამდე 10 დღით ადრე თბილისში სამშობიაროდ გამოაცილა, თვითონ კი სოხუმში დარჩა.
დაბომბები რო იყო, ჭურვების ისინი ცვიოდა და მაშინ სახლთან დარჩა. ერთხელ ამოიტანა სახლში, 1948 წელი ეწერა ჯურს, ძველი ჭურვების ის იყო და ამიტომ გააკეთა ეს შანდალი. ძალიან ლამაზად, ჩემთვის ეს სიმბოლურია, რომ აი ჭურვიდან გაკეთდა სინათლის სანთლის სადგამ. მთელი ომი ვიყავი სოხუმში, გარდა ჩემი ღერძიმე დისა, ისიც პერიოდულად ჩამოდიოდა და 16-ში როდესაც განახლდა ეს ყველაფერი, ის უკვე 36 კვირის იყო და გამოუშვით თბილისში სამშობიარო. ჩვენ ჩამოვედით, ორი კვირის დაკრძალული იყო. უძრფასესი ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში, პატარა ლიკა, რომელიც დარჩა მის მერე, ასოცირებულია სოხუმის დაცემის დღესთან. 27-ში დაბადებული და ყოველჯერზე მის დაბადების დღეებზე სევდაცაა და უდიდესი ბედნიერებაცაა.
მარინამ იმდენი მოახერხა, რომ დღეს ლიკამ, რომელსაც არაზროს უნახავს სოხუმი, ის სახლი, სადაც მისი დედა გაიზარდა, ამ სახლის შესახებ ყველაფერი იცის.
სოხუმში სახლი, ძაღლები, როგორ იყო მოწყობილი, სად იყო ყვავილები, რა ყვავილები იყო, ყველაფერი იცის. ამიტომაა ეს მნიშვნელოვანი. ეს არის აუცილებელი ბავშვებისთვის. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რა საოცარ ადგილას ცხოვრობდნენ, რა მნიშვნელოვანია, რომ დაბრუნდნენ, რა მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ქართველები დადგნენ.
1993 წლის სექტემბრის ბოლოს, როცა მოსახლეობა გალსტოვებდა, ნარგიზამ კალათაში მცირეოდენი საკვები და ჩანგლები ჩააწყო. ის 6 შვილით ღამის 3 საათზე გამოექცა ომს. სწორედ ჩანგლები შემორჩა აფხაზეთიდან სამახსოვროდ ნანა გოგოხიას და მის და-ძმებს. როგორც ნანა მიყვება, იმ ღამეს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ეს იქნებოდა უკანასკნელი ნივთები მათი საყვარელი სახლებიდან. მას მერე ნანას დედა ამ ჩანგლებს საგულდაგულოდ ინახავს. თვითონ ნანა კი გაეროში მშვიდობის ელჩი გახდა და მისი საქმიანობა უკავშირდება დევნილების უფლებებსა და სამართლებრივ საკითხებს.
ყველაფერი კარგად მახსოვს და ეს არ დამავიწყდება ის ღამეს, როცა მორბოდით, ჩვენს წინ ჯარის მიდიოდა და ჩემის მეზობლები, მეს ყველანი მახსოვს. ჩემი მეზობელი, რომელსაც 90 წლის ბებია მოყავდა ორი კეთ, ეს არასოდეს არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ გზაში შეხვდა სხვა სამწუხაროდ შვილიშვილიც და ბებია ორივე გარდაიცვალა.
არაფერი ცოდა ალბომის შესახებ აფხაზეთიდან დევნილმა ლეილა თორიამ. ამისთაობაზე მან ალბომის პრეზენტაციის დღეს, 13 ივლისს, ტელევიზიის საშუალებით შეიტყო. ბევრი არც უფიქრია. ალბომის პრეზენტაციაზე ის ერთადერთი ნივთი მიიტანა, რომელიც აფხაზეთიდან შემორჩა. ეს ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონია. წარწერით, რომელიც ბაბუამ მის შვილს ნიკას აჩუქა. დღეს არც ნიკა და არც მისი ბაბუა ცოცხლები აღარ არიან.
ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა და ერთადერთი წიგნი გადარჩა და ეს შემთხვევით ეზოში ვიღაც გამლელმა ნახა და მოგვიტანა, ჩამოგვიტანა 95-ში. აი სახლი დაგვიწვეს, ყველაფერი დაიწვა და ერთადერთი წიგნი გადარჩა. აი ჩემ საყვარელ ნიკა, ჩემი სიცოცხლის გამგზელებელს, მეორე მეს, ბაბუა მაკარისაგან.
ნივთებს ბევრი რამის მოყოლა შეუძლიათ. განსაკუთრებით იმ ნივთებს, რომლებიც სიკვდილს გამოექცნენ და დღეს სახლებიდან შორს, უკან დაბრუნების იმედით, პატრონებთან ერთად ცხოვრობენ. ალბომი მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან, სწორედ ამის დასტურია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
Jaffa Jive and it loves me. Coffee and tea and the jam and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Jaffa sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. And a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boston beans. A little itty bitty green beans.
Cabbage and greens.
Know that I'm not
wow,
about a
wow.
Unless it is a chili chili bean.
Talk it, boy.
I love Java sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie.
Yeah.
You shoot me the pie.
muck and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop your nickel in my pot, Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive, bubble, buttermilk, and coffee and tea, and the Java and me.